Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Sabtu 21 Februari 2015. Bersama saya Madioni, produser Purwati dan operator Rob McLean. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan. Sesaat lagi kami akan menyampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas mobil di Libya. Utusan PBB untuk Yaman puji kemajuan dalam perundingan perdamaian. Prancis dan Jerman ancam jatuhkan sanksi jika gencatan senjata Ukraina tidak dipatuhi. Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia, nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis, laporan internasional mengenai serangan terbaru di Mogadishu, dan KTT mengenai ekstremis dan pertukaran tawanan.
Obviously there is a complicated history between the Middle East, the West.
Sudah tentu ada sejarah kompleks antara Timur Tengah dan Barat.
Demikian cuplikan laporan internasional yang akan disampaikan pada hari ini. Selain itu, kami juga akan menyajikan liputan Indonesia yang disampaikan reporter VOA di Indonesia, Iris Gera.
Dari sisi domestik, bagaimana kita menjaga agar target pertumbuhan dan inflasi itu bisa tercapai. Ada optimisme bahwa tahun 2015 ini inflasi akan di bawah 5%.
Liputan Indonesia pagi ini akan menyajikan laporan mengenai situasi perekonomian di tanah air selama tahun ini. Sebelum kita ikuti laporan-laporan tadi, inilah berita dunia bersama Vina Mutadi.
Selamat pagi. Militan ISIS di Libya telah mengklaim tanggung jawab atas pemboman mobil mematikan hari Jumat di sebelah timur negara itu. Para pejabat Libya mengatakan sedikitnya 40 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka dalam sedikitnya 3 pemboman bunuh diri di kota Quba. Lembaga pemantau terorisme yang berbasis di Amerika, Site Intelligence Group, mengatakan ISIS cabang provinsi Barkah mengklaim melakukan serangan itu dan mengidentifikasi pelaku pemboman itu sebagai warga Libya dan Saudi. Kota Quba dekat dengan kubu kuat militan, tetapi dikuasai oleh pemerintah Libya yang diakui secara internasional. Negara itu telah dilanda kekerasan yang semakin meningkat, sementara para pejuang yang setia kepada ISIS berupaya merebut lebih banyak wilayah. Libya terbagi antara milisi dan 2 pemerintah paralel yang menyebabkan negara itu berada dalam keadaan yang tidak stabil setelah digulingkannya Muammar Gaddafi. Utusan PBB untuk Yaman mengatakan partai-partai politik yang bersaing, termasuk para pemberontak Syiah yang baru-baru ini merebut kekuasaan di negara mayoritas Sunni itu, semakin dekat untuk meraih kesepakatan yang dapat mencegah negara itu terjerumus ke dalam perang saudara. Jamal Ben Omar menyatakan di laman Facebooknya, Jumat, "Kami mengambil langkah penting pagi ini untuk mencapai kesepakatan politik untuk mengakhiri krisis." Mohamed Al-Basha, juru bicara kedutaan Yaman di Amerika, memberitahu VOA menyusul pengumuman itu bahwa perjanjian untuk mengganti para anggota Majelis Tinggi Parlemen dengan Dewan Transisi yang baru merupakan langkah yang benar. Dewan Keamanan PBB mengesahkan sebuah resolusi hari Minggu yang menuntut para pemberontak Houthi untuk memulihkan pemerintahan Sana'a dan membebaskan Presiden Abed Rabo Mansur Hadi yang didukung Amerika yang ditahan bulan lalu bersama para menterinya ketika pemberontak menggulingkan pemerintah.
Inilah VOA Washington.
Prancis dan Jerman kembali menekan agar gencatan senjata di Ukraina dihormati dan persenjataan berat ditarik. Berbicara kepada wartawan hari Jumat di Paris, Presiden Prancis François Hollande dan Kanselir Jerman Angela Merkel memperingatkan bahwa sanksi-sanksi dapat dijatuhkan apabila perjanjian Minsk yang bertujuan menstabilisasi Ukraina tidak diterapkan sepenuhnya dan gencatan senjata tidak dipatuhi. Setiap negara yang tidak menghormati perjanjian Minsk beresiko dikenai sanksi-sanksi, kata Holland. Kedua kepala negara itu serta pemimpin Ukraina dan Rusia menandatangani perjanjian itu pada tanggal 12 Februari untuk mengupayakan perdamaian dan stabilitas di Ukraina Timur, dimulai dengan menerapkan gencatan senjata yang berkelanjutan. Gencatan senjata yang mulai diberlakukan 5 hari lalu telah dilanggar dengan para pihak menyalahkan satu sama lain. Militan Boko Haram telah menewaskan sedikitnya 21 orang dalam serangkaian serangan di dekat desa Cibok di Nigeria Utara, menurut berbagai sumber kepada sejumlah media hari Jumat. Para pemberontak itu dilaporkan sedang melarikan diri dari ofensif pemerintah ketika melakukan penyerbuan terhadap sedikitnya 2 desa. Cibok menjadi sorotan publik bulan April lalu ketika para pejuang Boko Haram menculik lebih dari 200 siswi di sana. Hari Kamis, militer Nigeria mengatakan telah melancarkan serangan udara yang menarget markas-markas Boko Haram di sebelah timur laut dan menewaskan sejumlah besar militan. Sebuah pernyataan mengatakan Angkatan Udara Nigeria menarget kamp-kamp latihan Boko Haram dan timbunan senjata di hutan Sambisa dan kota Gwoza, 2 kubu kuat Boko Haram. Dikatakan bahwa setelah serangan-serangan itu, banyak militan meninggalkan markas-markas tersebut. Klaim-klaim militer itu belum dapat dikukuhkan secara independen. Sambisa adalah tempat di mana Boko Haram membawa para siswi itu setelah menculik mereka dari Cibok. Hutan yang luas itu membentang di 5 negara bagian Nigeria dan merupakan tempat persembunyian kelompok ekstremis itu selama beberapa tahun. YouTube akan merilis aplikasi mobile yang hanya akan menampilkan klip-klip video yang layak bagi anak-anak untuk membantu orang tua mengontrol apa yang ditonton anak-anak mereka di internet. Aplikasi YouTube for Kids yang rencananya akan dirilis bagi perangkat Android hari Senin menghadirkan ribuan saluran yang berorientasi anak-anak yang memberikan hiburan maupun pendidikan. Kontennya sebagian besar ditujukan bagi anak-anak berusia 2-8 tahun. Klip-klipnya dipilih berdasarkan algoritma komputer dan tinjauan pengguna. Meskipun YouTube tidak mengizinkan video-video pornografi atau yang memperlihatkan tubuh telanjang, banyak materi yang berisi hal-hal cabul, kekerasan, dan kasar di situs itu. Hal itu mendorong banyak orang tua meminta YouTube untuk menyediakan layanan yang lebih bersahabat bagi keluarga. Demikian Warta Berita VOA.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, berikut kita ikuti berita ekonomi bersama Ian Umar.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Sabtu 20 Februari 2015. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 155 menjadi 18.140. Indeks Nasdaq naik 26 poin menjadi 4.951. Indeks S&P naik 11 poin menjadi 2.108. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 26 poin menjadi 6.915. Indeks DAX Jerman naik 49 poin menjadi 10.051. Indeks CAC 40 Paris turun 2 poin menjadi 4.831. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 68 poin menjadi 18.332. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 47 poin menjadi 24.832. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,8777 euro dan 118,99 Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,54 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.824 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Jumat di New York sebagai berikut. $50.34 per barrel. Harga emas turun $8.10 jadi $1,199.50 per troy ounce. Harga tembaga turun 1,75 sen menjadi $2.60 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $4 menjadi $2,979 per ton. Harga kopi naik 0,25 sen menjadi $1.52 per pon.
Pejabat-pejabat Somalia mengatakan sekurangnya 6 orang telah tewas termasuk wakil wali kota Mogadishu dan puluhan lainnya cedera dalam serangan pada sebuah hotel yang kerap dikunjungi pegawai pemerintah dan politisi Somalia. Berikut kami sampaikan laporan dari wartawan VOA Muhammad Yusuf.
Para saksi mata mengatakan sebuah mobil yang dipenuhi bahan peledak meledak di Hotel Central ketika orang selesai sembahyang Jumat. Kemudian tembak-menembak terjadi antara para penyerang dan pasukan keamanan. Juru bicara pasukan keamanan, Kasim Ahmed Roble, mengatakan kepada VOA tidak jelas bagaimana penyerang bisa masuk ke lingkungan hotel itu.
Salah satu jemaah lugu ciro ayah dari garaha Robley
mengatakan petugas keamanan sedang menyelidiki siapa yang meledakkan dan bagaimana bom itu diledakkan. Pejabat keamanan pemerintah sedang bertemu dan mereka menyelidiki serangan itu serta menanyai satpam hotel. Robley mengatakan wakil wali kota Mohamed Aden Guled termasuk di antara yang tewas. Tiga menteri kabinet cedera dalam serangan itu. Robley mengatakan dua anggota parlemen termasuk di antara yang tewas. Tidak ada menteri kabinet yang tewas. Ini merupakan serangan kedua di sebuah hotel di Mogadishu dalam waktu kurang dari satu bulan. Akhir Januari, tiga orang tewas ketika seorang pembom bunuh diri meledakkan diri di pintu masuk sebuah hotel di mana delegasi Turki menginap. Tidak seorang pun anggota delegasi yang cedera. Pejabat Somalia baru mulai mencari cara-cara untuk meningkatkan keamanan di kota itu karena semakin banyak pejabat pemerintah asing yang berkunjung. Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah telah melakukan perubahan penting mengenai bagaimana pasukan keamanan melindungi penduduk. Pasukan keamanan Mogadishu diperbanyak di jalan-jalan Mogadishu untuk mencegah bom, serangan-serangan bersenjata, dan penculikan. Al-Sabab mengaku bertanggung jawab atas serangan hari Jumat. Meskipun kehilangan bertambah banyak wilayah dari pasukan Uni Afrika dan Somalia, kelompok pemberontak itu terus melancarkan serangan-serangan terhadap sasaran pemerintah dan sipil di Somalia dalam upaya yang dikatakan kelompok itu untuk menegakkan hukum Islam. The Voice of America, VOA. Berikut adalah peristiwa dalam sejarah untuk hari ini tanggal 21 Februari. Tahun 1777, Duta Besar Inggris Joseph York meminta pemecatan Gubernur John de Graaf karena menghormati bendera Amerika. Tahun 1792, Kongres Amerika mensahkan Undang-Undang Suksesi Kepresidenan Amerika. Undang-undang itu menetapkan bahwa dalam hal seorang presiden dan wakil presiden dipecat atau lengser atau meninggal saat menjabat, maka tugas dan tanggung jawab presiden akan diambil alih oleh Ketua Senat, diikuti oleh Ketua DPR, bila Ketua Senat juga berhalangan. Tahun 1828, pertama kali dalam sejarah diterbitkan surat kabar suku Indian atau penduduk asli Amerika. Surat kabar itu bernama Cherokee Phoenix yang terbit mingguan di negara bagian Georgia. Tahun 1842, mesin jahit dipatenkan di Amerika, tepatnya di Washington DC oleh penemunya bernama John Greener. Tahun 1857, Kongres Amerika menganggap peredaran uang asing sebagai alat pembayar di Amerika tidak sah. Masih dalam sejarah hari ini, tahun 1861, suku Indian Navajo memilih Herrero Grande sebagai kepala suku. Tahun 1878, direktori atau buku telepon yang memuat nama-nama dan nomor telepon pelanggan untuk pertama kali diterbitkan di Amerika. Dan buku itu hanya memuat 50 nama pemilik telepon di New Haven, negara bagian Connecticut. Tahun 1885 diresmikan Washington Monument atau Monumen Washington di kota Washington, D.C. Monumen Washington merupakan salah satu atraksi paling populer yang terletak di ujung barat kawasan mall atau Taman Nasional dan deretan Museum Nasional di jantung kota Washington, D.C. Monumen ini dibangun untuk menghormati George Washington yang memimpin Amerika mencapai kemerdekaan dari Inggris dan kemudian menjadi presiden pertama Amerika. Monumen setinggi 555 kaki dan berbentuk tonggak segi empat yang runcing di puncaknya itu selesai pembangunannya tanggal 6 Desember 1884. Presiden Obama menutup sebuah KTT tentang perlawanan terhadap ekstremisme disertai kekerasan dan ia menyerukan agar negara-negara lain melakukan lebih banyak usaha untuk melawan ideologi kebencian. Laporan Luis Ramirez dibawakan Jimmy.
Pertemuan di Washington itu diarahkan untuk mencari cara-cara menanggapi akar penyebab yang menyebabkan orang-orang muda bergabung dengan kelompok ekstremis. Presiden Obama dalam pidatonya pada hari terakhir pertemuan menyerukan kepada negara-negara lain untuk bergabung dalam perang melawan ekstremisme yang disertai kekerasan. Katanya perang itu melawan ideologi kebencian dan bukan Islam.
Obviously, there is a complicated history between the Middle East
Sudah tentu ada sejarah kompleks antara Timur Tengah dan Barat, dan tak ada seorang pun di antara kita yang kebal terhadap kritik dari segi kebijakan tertentu. Tetapi penggambaran bahwa pihak Barat sedang berperang dengan Islam merupakan kebohongan yang buruk. Presiden mengundang kecaman dari lawan-lawan politiknya karena tidak mau menyebut ini sebagai ekstremisme Islamis. Sebuah strategi yang menurut analis dipakai oleh Obama agar jangan mengucilkan sekutu Arab atau mendukung narasi yang dipergunakan pihak jihadis yang berusaha melukiskan ikhtiar kontra terorisme Amerika sebagai perang antara Islam dan Barat. Pertemuan tiga hari yang dihadiri pemimpin-pemimpin agama dan madani, pejabat kepolisian, dan menteri-menteri luar negeri dimaksudkan untuk memulai sebuah diskusi bagi solusi kemiskinan, diskriminasi, serta faktor-faktor lainnya yang membuat generasi muda rentan terhadap perekrutan oleh kelompok ekstremis seperti ISIS. Pada akhir KTT ini, Penasihat Keamanan Nasional Susan Rice menyerukan agar berbagai pemerintahan bekerja sama secara lebih erat dengan masyarakat madani serta mengerahkan talenta-talenta yang selama ini terpinggirkan.
That includes, critically, women and girls, who are some of the most effective voices in countering violent extremism.
Ini juga termasuk perempuan yang merupakan suara paling efektif dalam melawan ekstremisme yang disertai kekerasan. Tidak ada yang lebih baik dari seorang ibu yang mampu mengidentifikasi perilaku aneh di diri anaknya dan menindaklanjutinya.
Pertemuan ini menghasilkan beberapa usulan konkret guna mengatasi akar-akar penyebab dari hal-hal yang mendorong warga muda Amerika bergabung dengan kelompok ekstremis. Pejabat mengatakan upaya ini akan butuh waktu bertahun-tahun dan mereka merencanakan lebih banyak pertemuan disertai sebuah diskusi luas tentang isu ini pada sidang umum PBB September mendatang.
Meski optimistis, pemerintah tetap khawatir dan menyadari harus mempersiapkan strategi agar perekonomian stabil bahkan meningkat dibanding tahun lalu. Demikian ditegaskan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Sementara menurut Menko Bidang Perekonomian Sofyan Jalil, perbaikan iklim investasi merupakan langkah yang harus cepat dilakukan agar ekonomi tumbuh. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporannya berikut ini.
Di hadapan para investor di Jakarta Jumat, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro memaparkan bahwa pemerintah optimistis mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi tahun ini. Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu 5,2% dan inflasi 8,3%.
Dari sisi domestik, bagaimana kita menjaga agar target pertumbuhan dan inflasi itu bisa tercapai. Ada optimisme bahwa tahun 2015 ini inflasi akan di bawah 5%, pertumbuhan yang kita harapkan bisa lebih baik dari 2014 sesuai dengan target APBN 5,7%.
Namun Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro juga menegaskan optimisme pemerintah terhadap perekonomian tahun ini juga masih disertai rasa khawatir adanya dampak negatif akibat pengaruh kondisi perekonomian global. Perkiraan melemahnya perekonomian global tahun ini oleh Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia, menurut Menteri Keuangan diperkirakan akan berdampak pada perekonomian Indonesia.
Sehingga untuk perekonomian Indonesia membuat resiko-resiko yang ada pasar global itu akan sangat mempengaruhi. Yang jelas ketidakpastian kebijakan moneter di Amerika Serikat, apa yang akan dilakukan oleh Jepang dan Eropa akan menciptakan potensi gejolak pada tahun 2015 ini.
Pada kesempatan berbeda, Menko Bidang Perekonomian Sofyan Jalil mengatakan hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mempercepat iklim investasi lebih kondusif dibanding sebelumnya. Sistem pelayanan satu pintu yang sudah diterapkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menurut Menko harus terus dipertajam agar investor yakin terhadap keseriusan pemerintah membenahi iklim investasi. Pemerintah pusat dan daerah, ditegaskan Menko, harus memiliki visi yang sama.
harus dilakukan segera adalah bagaimana mempercepat iklim investasi supaya semua orang berpikir bahwa iklim investasi yang sehat itu yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau Pemda masih menghambat, bikin gudang perlu biaya 350 juta misalnya, investasi belum apa-apa diambil uang dulu, izin yang belum tentu, ini yang ditekankan oleh Pak Presiden. Kalau di pusat kita bereskan, di provinsi, di kabupaten harus pikir visi yang sama kita.
Menko Sofyan Jalil juga berpendapat selain memperbaiki iklim investasi, masalah pangan juga harus dibenahi agar Indonesia tidak terus mengandalkan impor. Meski diakui Menko, impor belum dapat dihindari untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kedepannya impor harus ditekan hingga benar-benar Indonesia mampu swasembada. Menko juga mengingatkan dengan memberdayakan sektor pangan, ekonomi akan tumbuh dan menekan angka kemiskinan karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan terkait tata kelola pangan mulai dari memberdayakan petani, distribusi hingga pedagang. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Bagian-bagian tengkorak para korban trauma kepala seringkali harus diangkat. Potongan pengganti standar untuk tengkorak seringkali meliputi penggunaan bahan titanium.
Para korban cedera kepala yang parah di Australia kini dirawat dengan menggunakan pengganti tulang yang dibuat secara sangat cepat dan canggih dengan printer 3 dimensi atau 3D. Para peneliti Australia yang bekerja sama dengan para ahli bedah saraf mengatakan sistem ini jauh lebih cepat dan lebih murah daripada teknik pembuatan tulang di pabrik selama ini. Dari Sydney, reporter VOA Phil Mercer melaporkan, selengkapnya disampaikan Leona Triono dalam Sains dan Kesehatan.
Bagian-bagian tengkorak para korban trauma kepala seringkali harus diangkat. Potongan pengganti standar untuk tengkorak seringkali meliputi penggunaan bahan titanium. Dan pembuatan implan untuk bagian tengkorak yang harus diganti itu bisa memakan waktu berminggu-minggu dengan biaya ribuan dolar. Para peneliti biomedis di Universitas Sydney menguji jenis baru pengganti tulang dengan menggunakan printer 3 dimensi atau 3D. Dr. Philip Bowden telah mempelopori teknik itu dan mengatakan teknik demikian dapat membantu pasien yang mengalami luka parah.
It can be anything from motorbike accident situation through to one of our first patients unfortunately walked into a propeller. It's very difficult to salvage skull burn when particularly when the trauma injury is so severe.
Trauma ini bisa merupakan akibat apa saja, mulai dari kecelakaan sepeda motor sampai misalnya salah seorang pasien kami secara menyedihkan berjalan mengenai baling-baling kipas angin ruangan yang sedang berputar. Kenyataannya sangat sulit menyelamatkan tulang tengkorak, terutama yang mengalami cedera trauma yang begitu parah. Demikian ujar Dr. Philip Bowden. Dengan menggunakan pemindaian CT atau CT scan pada pasien, printer 3D menghasilkan contoh bagian tengkorak yang rusak atau hilang. Sebuah cetakan khusus kemudian dibuat dengan menggunakan bahan yang disebut semen tulang. Bahan ini berharga beberapa ratus dolar dan bisa siap dalam beberapa hari. Peneliti Jeremy Kwarsinski mengatakan implan demikian bisa cocok dengan sempurna.
We use this 3D image to determine exactly the shape and size of the missing segment of bone. And so we've treated patients with injuries from sizes of about a 20-cent piece to missing about 40% of the skull.
Kami menggunakan gambar 3D ini untuk menentukan dengan tepat bentuk dan ukuran bagian tulang yang rusak atau hilang. Jadi kami telah merawat pasien yang mengalami kerusakan tengkorak dengan ukuran sekitar 20% sampai sekitar 40%. Demikian ujar peneliti Jeremy Kwarsinski. Tim medis di kota Sydney itu percaya akan potensi metode cetak 3D untuk menghasilkan implan hidung dan pipi, serta tulang leher dan bagian-bagian tubuh lainnya, sehingga bisa membantu pemulihan para korban kecelakaan dan trauma di Australia dan di negara-negara lainnya. Demikian Sains dan Kesehatan dari Washington, saya Leona Triono.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Thank you. Bangkitnya ekstremisme dengan kekerasan merupakan ujian bagi undang-undang internasional dan tatanan dunia global yang tercipta setelah kekacauan dan kebrutalan Perang Dunia Kedua. Tatanan yang telah dibangun dan dipertahankan dunia beradab selama 70 tahun terakhir. Setiap pekan terjadi peristiwa yang menunjukkan puncak kekejian baru yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis ini, kata Menteri Luar Negeri John Kerry. Misalnya, serangan Tehrik-e-Taliban terhadap sebuah sekolah di Peshawar, Pakistan, yang menewaskan 141 orang, termasuk 132 anak-anak, serangan-serangan Boko Haram terhadap warga sipil di Nigeria, Chad dan Kamerun, yang telah menewaskan puluhan ribu orang sejak 2011, dan kejamnya perlakuan ISIS terhadap para tawanan mereka, termasuk menyalib anak-anak, menjual mereka sebagai budak, memaksa perempuan menjadi budak seks dan menggunakan anak-anak tunagrahita sebagai pembom bunuh diri. Inilah lawan yang kita hadapi, kata Menteri Kerry. Dunia tidak dapat dan tidak akan tunduk menghadapi ekstremisme. Amerika dan mitra-mitra Eropanya membantu dan memimpin perang untuk mengalahkan ekstremisme dimanapun berada. Sekarang ini koalisi melawan ISIS memiliki lebih dari 60 anggota dan mencapai kemajuan dalam mencapai sasaran untuk melemahkan dan menghancurkan ISIS. Koalisi telah melancarkan sekitar 2.000 serangan udara, merebut kembali wilayah sekitar 700 km persegi, merebut 200 fasilitas minyak dan gas yang menjadi sumber pemasukan ISIS, dan memaksa ISIS mengubah siasat. Tetapi ini baru permulaan, kata Menlu Kerry. Pada masa mendatang, masyarakat internasional harus memberlakukan undang-undang untuk menindak perekrutan teroris, menangani tidak adanya toleransi, inklusivitas dan peluang ekonomi di masyarakat-masyarakat tertentu, dan menciptakan alternatif untuk ekstremisme dengan kekerasan di negara-negara di mana fenomena itu ada, kata Menlu Kerry. Ujian yang kita hadapi sekarang ini memaksa kita siap untuk merencanakan, untuk bersatu, dan untuk bersiteguh bahwa masa depan bersama kita tidak akan dirusak oleh gagasan-gagasan primitif dan tidak masuk akal yang dianut para teroris. Dan alih-alih, masa depan akan kita bangun dengan nilai-nilai kelayakan dan keberadaban universal, serta pengetahuan, pemikiran, dan tertib hukum. Kita bersatu untuk itu, dan saya yakin mengenai masa depan kita. Demikian kata Menlu Kerry. Demikian pandangan yang tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington bersama saya Madioni. Dan siaran VOA Washington bisa Anda ikuti lewat berbagai siaran radio di daerah Anda, afiliasi VOA Washington.